εκπομπή στο Tan Talk Radio. Εδώ κάθε Τετάρτη στις 4 το απόγευμα η εκπομπή Panhellenic News, μια προσφορά από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας, που φιλοξενεί σωματεία και ενώσεις και συλλόγους από την περιοχή της Φλόριδας. Οι φίλοι μας που μας ακούτε σήμερα από διάφορες περιοχές της Φλόριδας, της Ελλάδας, της Ευρώπης, σας καλησπερίζουμε. Γιώτα Γεροπούλου Φραγκέδη στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά, συγγραφέα, εκδότη, δημοσιογράφο και εκδότη του περιοδικού Άρδιν, αλλά φυσικά και με πάμπολα βιβλία τα οποία έχει εκδώσει. Γεννήθηκε το 1946 στην Κάτω Αχαΐα, σπούδασε, υπήρξε φοιτητής ιατρικής, ενώ στη συνέχεια σπούδασε και οικονομία στο Παρίσι, είναι οικονομολόγος με μεταπτυχιακό δίπλωμα από την Οικονομική Σχολή του Παρισιού. Κύριε Καραμπελιά, έκανα μια μικρή εισαγωγή για σας, θα μπορούσα να μιλάω ώρες για το βιογραφικό σας.
Ναι.
Απλά για τους φίλους που ίσως δεν σας γνωρίζουν στην περιοχή της Φλόριδας, ήθελα να κάνω έτσι μια μικρή εισαγωγή. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας.
Καλησπέρα και καλησπέρα στους συμπατριώτες και τις συμπατριώτες σας.
Θα ήθελα καταρχήν ξεκινώντας να κάνουμε μια μικρή αναφορά στους Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού. Έχουμε και στην περιοχή μας πάρα πολλούς νεοφερμένους Έλληνες που έχουν έρθει από την Ελλάδα μας τα τελευταία χρόνια και λόγω οικονομικής κρίσης και για επαγγελματικούς λόγους, δασκάλους, εκπαιδευτικούς που έρχονται στην περιοχή προκειμένου να διδάξουν σε πάρα πολλά ελληνικά σχολεία που έχουμε εδώ στην περιοχή. Έχουμε περίπου 6-7 ελληνικά σχολεία στην περιοχή της Τάμπας. Θα ήθελα έτσι μια δική σας συμβουλή, μια δική σας παρέμβαση για το θέμα της μετοίκησης Ελλήνων από την Ελλάδα στο εξωτερικό πλέον.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι προφανές ότι έχουμε πάρα πολλούς συμπατριώτες και συμπατριώτες που φεύγουν. Αυτό έχει δύο πλευρές. Μία η οποία είναι κακή, με την έννοια ότι θα θέλαμε όλοι οι Έλληνες, γιατί δεν είμαστε και πολλοί πλέον, να μείνουν στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά έχει μια άλλη διάσταση που θα μπορούσε να γίνει θετική εάν χρησιμοποιούσαν τις δυνάμεις τους και τις προσπάθειές τους για να ενισχύσουν την Ελλάδα που βρίσκεται σήμερα σε μια δύσκολη περίοδο, μια και απειλείται από τον τουρκικό νεοοθωμανισμό, ο οποίος αργά ή γρήγορα θα επανακάμψει με νέες απειλές και νέες ενέργειες απειλητικές. Επομένως θα έλεγα ότι μια και βρίσκονται έξω τόσοι συμπατριώτες μας, πρώτον ότι θα πρέπει να διεκδικηθεί η συμμετοχή τους στα πολιτικά πράγματα της χώρας και όχι αυτό που έγινε με τις παρούσες εκλογές, όπου δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν ουσιαστικά, παρά μόνο πολύ λίγοι.
Είχαμε πολύ μικρή συμμετοχή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα κριτήρια για να μπορεί
ναι,
κάποιος...
Ναι, το ξέρω. Αυτό λέω. Αυτό έγινε διότι στη Βουλή ψηφίστηκαν επίτηδες, έτσι επειδή χρειαζόταν 200 ψήφοι για να περάσει από τους 300 της Βουλής, δεν μπόρεσε να βρεθεί μία λύση επειδή υπήρχαν κάποια κόμματα, κάτι εξοχήν ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ήθελαν ουσιαστικά τη συμμετοχή των ομογενών στις εκλογές και έτσι φτιάχτηκαν κριτήρια σχεδόν απαγορευτικά. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα γίνει μια προσπάθεια εκ νέου να αλλάξει αυτό το σύστημα το οποίο υπήρχε και να στο εξής νομίζω όμως ότι εδώ και η πίεση των ίδιων των ομογενών μέσα από τις οργανώσεις τους και μέσα έτσι από τις διαμαρτυρίες που θα πρέπει να κάνουν στα ελληνικά κόμματα να πιέσουν προς μια τέτοια κατεύθυνση. Το δεύτερο στοιχείο που βλέπω και θα έπρεπε να γίνει πιο έντονο είναι η σχέση τους με την διανοητική και πνευματική ζωή στην Ελλάδα. Ξέρω ότι πολύ συχνά παρακολουθούν εκπομπές, ραδιόφωνα. Θα έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια ώστε να έρχονται πιο πολλοί Έλληνες για εκδηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και αντιστρόφως να υπάρχει και ένα κύμα από εκεί προς την Ελλάδα.
Εννοείται μουσικές εκδηλώσεις, κύριε...
Όχι μόνο μουσικές. Δεν εννοώ μουσικές εκδηλώσεις. Εννοώ παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις για τα καυτά θέματα του ελληνισμού. Τέτοιου τύπου ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να παγιώσουν έτσι και να ενδυναμώσουν αυτή τη σχέση, η οποία σήμερα είναι σχετικά αδύναμη. Mm-hmm. Εξάλλου, ο ρόλος της ομογένειας μπορεί να είναι σημαντικός και το είδαμε στην τρέχουσα περίοδο που υπήρχε μια, έτσι, ένας ρόλος ειδικά στο Κογκρέσο και αλλού, αλλά όχι μόνο, του ελληνισμού της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, πολύ σημαντικός για τα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας. Δηλαδή βόηθησε πολύ στην αντιμετώπιση των τουρκικών ενεργειών και επιθέσεων. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι μπορεί να πάρει μια άλλη διάσταση, μια και οι Έλληνες σήμερα είμαστε όλοι και όλοι 15 εκατομμύρια μέσα και έξω από την Ελλάδα, ίσως λέω και, ναι, και πολλούς πια. Ναι. Θα έπρεπε όλοι και το Υπουργείο να αναβαθμιστεί, το Υπουργείο έτσι, της σχέσης με την ομογένεια, και να υπάρξει αμφίδρομη σχέση. Εγώ θα έλεγα ότι ετήσια συνέδρια θα μπορούσε, από ό,τι ξέρω, στην Τάμπα και στη Φλόριδα υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες από αρκετά παλιά.
Έχουμε 40.000 Έλληνες μόνο στην περιοχή της Τάμπας.
Ακριβώς. Θα μπορούσαν να οργανώσουν και να οργανωθούν κάποιες εκδηλώσεις, όχι μόνο μουσικές, όπως είπατε, αλλά και μουσικές, ωραία, γιατί όχι, ναι, αλλά πολιτικές εκδηλώσεις και συνέδρια. Θα μπορούσε να οργανωθεί, παραδείγματι, ένα συνέδριο για τη σχέση της ομογένειας με την Ελλάδα και να κληθούν κάποιοι άνθρωποι τόσο από την Ελλάδα όσο και παράγοντες της ομογένειας από την, και από το Κογκρέσο και από αλλού.
Ναι. Αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικά, κύριε Καραμπελιά, γιατί και εμείς εδώ προσπαθούμε το έργο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας, στην οποία βρίσκομαι και εγώ εθελοντικά ως αντιπρόεδρος, μαζί με άλλα μέλη, τα οποία έχουν διάφορα επαγγέλματα και κάποιοι έχουν έρθει και πρόσφατα από την Ελλάδα, κάποιοι μένουν χρόνια εδώ και έχουμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, στην οποία προσπαθούμε να προωθήσουμε θέματα που αφορούν τον ελληνισμό, τη γλώσσα, την κουλτούρα, τα εθνικά θέματα. Όλα αυτά, και έχουμε και πάρα πολλά σωματεία και συλλόγους εδώ στην περιοχή μας που κάνουν την ίδια δουλειά στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε περίπου 12 ελληνικά σωματεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από νησιά, από την υπηρετική χώρα, Μακεδονία, Κρήτη, νησιά, Κεφαλονιά, Σίμη, Κάρπαθος, δηλαδή από διάφορες περιοχές της χώρας, που αυτός είναι ο στόχος τους. Απλά χρειάζεται μια καλύτερη οργάνωση, κατά την άποψή μου, συνεννόησης και συνεργασίας όλων των σωματείων μαζί.
Ναι, ναι, και σε σχέση με κάποιους ανθρώπους από εδώ που υπάρχουν, αν θέλετε, και στο πολιτικό σύστημα, αλλά και έξω από τα μεγάλα κόμματα, και διανοούμενοι και στοχαστές, ναι, οι οποίοι θα μπορούσαν και θέλουν να βοηθήσουν, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι για να μπορέσουμε να βγάλουμε πέρα αυτή τη δύσκολη εποχή που περνάει ο ελληνισμός, με την πτώση τη δημογραφική την οποία έχουμε, έτσι. Το γεγονός ότι πέρυσι είχαμε 60.000 περίπου περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Αν όλα αυτά συνδυαστούν και με τη φυγή αρκετών νέων ιδιαίτερα προς τα έξω, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση για την επιβίωση του ελληνισμού είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και αν δεν συμμετάσχει και ο απόδημος ελληνισμός και η ομογένειά μας σε αυτό, με όλες τις δυνάμεις, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Ας πάρουμε παράδειγμα από τους Αρμενίους, οι οποίοι δεν έχουν καλά-καλά πλέον, έτσι, έχουν μια πολύ μικρή χώρα αναφοράς. Και από τους Εβραίους,
πόσο καλά οργανωμένοι είναι.
Ακριβώς. Πρέπει να είναι το πρότυπό μας να πετύχουμε μια τέτοια οργάνωση, και αυτό επιτυγχάνεται μόνο αν υπάρχει αμφίδρομη σχέση. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Η ομογένεια είχε παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεκαετία του 70, μετά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Mm-hmm. Και είχε οδηγήσει, έτσι, ακόμα και σε εμπάργο όπλων στην Τουρκία και τα λοιπά, η κινητοποίηση ομογένειας. Μετά, όταν δεν υπάρχει από την Ελλάδα μια κίνηση προς την ομογένεια, χαλαρώνουν οι σχέσεις και αδυνατίζουν. Τώρα πάλι, τα 2-3 τελευταία χρόνια, επειδή η Ελλάδα αντιστάθηκε, έτσι, στην Τουρκία, και υπήρξε και το θέμα το μακεδονικό που κινητοποίησε πάρα πολύ την ομογένεια, είχαμε πάλι μια επανασύνδεση της ομογένειας με το έθνος, με την πατρίδα. Αυτό πρέπει να μας δείχνει ότι μόνο μια αμφίδρομη σχέση μπορεί έτσι να, από τη μια να ενισχύει την Ελλάδα, όπως γίνεται και στο Κογκρέσο και έχουμε και φιλέλληνες όπως ο Μενέντες, με στενή σχέση με την ελληνική ομογένεια που παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στα, έτσι, mm-hmm. στην εξωτερική πολιτική έναντι της Ελλάδας και της Τουρκίας, και από την άλλη πλευρά να έχουμε προς την Ελλάδα από την πλευρά της ομογένειας μια οργανωμένη παρουσία. Θα μπορούσε να οργανωθεί και ένα συνέδριο ομογενειακών οργανώσεων στην Ελλάδα mm-hmm. με συμμετοχή Ελλήνων, δηλαδή να γίνουν και τα δύο. Δεν νομίζω ότι είναι φοβερά, ούτε είναι φοβερά τα κόστη. Αρκεί ναι. να το θέλουμε, γίνεται.
Κύριε Καραμπελιά, να θυμίσουμε ότι και εσείς, οι ενδιαφερόμενοι που θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα για τις απόψεις σας, αλλά και για τα πάμπολα βιβλία που έχετε εκδώσει με πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν την Ελλάδα, μπορούν να τα βρουν μέσω στην ιστοσελίδα Ardin
Pavla Rixi. Ναι, μπορούν Rixi, να μπουν στην ιστοσελίδα Ardin.
ArdinRixi.gr και μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για σας, γιατί τα βιβλία σας είναι
και
πραγματικά απόλαυση.
Έτσι, ώστε να έχουν μια εικόνα.
Ήθελα ένα σχόλιο πριν σας αποδεσμεύσω και για την εξέλιξη που είχαμε με τις εθνικές εκλογές σε Ελλάδα και Κύπρο. Συγγνώμη, σε Ελλάδα και Τουρκία. Και το αποτέλεσμα που φαίνεται να έχουμε τουλάχιστον στην Τουρκία, αλλά και στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση στη χώρα μας. Αν σας ικανοποιούν αυτές οι εξελίξεις.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που συνέβη στην Τουρκία δεν μπορεί να μας ικανοποιεί. Με την έννοια ότι επιβεβαιώθηκε η παρουσία ενός επεκτατικού Ισλαμισμού στην Τουρκία. Ενώ αντίθετα, εάν είχε εκλεγεί η αντιπολίτευση, ακριβώς γιατί είναι ετερογενής και θα υπήρχε μια μεγάλη κρίση στην Τουρκία. Σήμερα η Τουρκία επιβεβαιώνεται ως ένας ισχυρός πόλος που μπορεί να εκβιάζει και τη Δύση. Βλέπετε τι συμβαίνει και με τη Σουηδία και απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο, και επομένως αυτό είναι μια αρνητική εξέλιξη. Απέναντι σε αυτό είναι προφανές, και αυτό μέτρησε στις εκλογές στην Ελλάδα, έτσι της 21ης Μαΐου, χρειάζεται και η Ελλάδα μια ισχυρή κυβέρνηση για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την πραγματικότητα. Γι' αυτό πιστεύω ότι και στις εκλογές θα γίνουν σχεδόν σε μια εβδομάδα τώρα, θα έχουμε και πάλι επιβεβαίωση της κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας. Όχι γιατί όλοι οι Έλληνες ή και εγώ, αν θέλετε, ταυτίζονται με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά διότι βλέπουν ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση ικανή να κρατήσει συγκροτημένη τη χώρα.
Υπάρχουν και απόψεις, κύριε Καραμπελιά, που λένε ότι αν πάρει μια ισχυρή κυβέρνηση, θα ενδεχομένως να υποκύψει πιο εύκολα σε πιέσεις που ενδεχομένως να έρχονται από εξωτερικό και να δημιουργούν, τέλος πάντων, για θέματα που αφορούν τα εθνικά θέματα. Για παράδειγμα, μιλούν για, για επερχόμενες πρέσπες του Αιγαίου.
Πρέσπες του Αιγαίου. Ναι, να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση που θα εκλεγεί να κάνει μια τέτοια κίνηση. Γιατί θα συναντήσει την αντίδραση του ίδιου του κόμματος. Μην ξεχνάτε ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ο κύριος Σαμαράς, υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι βουλευτές. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο εύκολα μπορεί να κάνει μια τέτοια επιλογή. Δεν έχει δηλαδή μια εθνομηδενιστική, θα έλεγα, υποδομή στο λαϊκό σώμα που τη στηρίζει. Άρα υποχωρήσεις στην Ελλάδα, δεν λέω ότι δεν μπορούν να γίνουν, μπορούν να γίνουν μόνο μετά από κάποια αντιπαράθεση. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν εν ψυχρό.
Εντάξει, αντιπαραθέσεις έχουμε σε καθημερινή.
Όχι, εννοώ αντιπαράθεση μεγάλης κλίμακας. Δεν εννοώ αντιπαράθεση φραστική ή θα έρθουμε να σας πάρουμε τα νησιά. Να δοκιμάσουν να τα πάρουν. Έτσι. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχει ελληνική κυβέρνηση που θα δεχτεί σήμερα να παραδώσει ελληνικό χώρο στην Τουρκία. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει.
Μάλιστα.
Γιατί δεν θα τολμήσει να το κάνει. Ακόμα και να ήθελε. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν εξελέγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019 στο προϋπολογισμό του 2020, είχε μείωση των αμυντικών δαπανών και υποχρεώθηκε μέσα 6 μήνες να κάνει συμπληρωματικό και εν τέλει το 2000 στον επόμενο προϋπολογισμό να πενταπλασιαστούν έτσι, οι δαπάνες για εξοπλισμούς. Mm. Θέλω να πω δηλαδή ότι η πραγματικότητα είναι τέτοια που δεν επιτρέπει σε καμία κυβέρνηση και ειδικά σε μια κυβέρνηση που έχει κάποια βάση πατριωτική σημαντική, όπως είχε γίνει και με τη Συμφωνία των Πρεσπών, που υποχρεώθηκε η Νέα Δημοκρατία να ταχθεί ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών κάτω από την πίεση της ίδιας της κομματικής της βάσης.
Μάλιστα.
Γι' αυτό, ως προς αυτό, δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος.
Και επειδή υπάρχουν και πολλοί ομογενείς φίλοι μας Μακεδόνες που μας ακούν και συνέχεια αναφέρονται στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα ακύρωσης μιας τέτοιας συμφωνίας ή ανατροπής της κατάστασης, κύριε Καραμπελιά?
Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η πιθανότητα από τη στιγμή και πέρα που η κατάσταση στα Σκόπια είναι εντελώς ρευστή. Δηλαδή, είναι έτοιμο να τυναχθεί στον αέρα αυτό το μικρό κράτος. Μεταξύ, από τη μία πιέζουν οι Βούλγαροι, από την άλλη είναι οι Αλβανοί,
και η
από την
πουθενά.
Άλλη είναι οι Σκοπιανοί.
Και η Ελλάδα πουθενά.
Ναι, η Ελλάδα δεν είναι παρούσα σε αυτά. Το ζήτημα είναι ότι δεν νομίζω όμως ότι θα επιβιώσει αυτή η συμφωνία σε βάθος χρόνου από την κρίση που θα έρθει στο εσωτερικό τους. Είμαι αισιόδοξος προς αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καραμπελιά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή μας.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Θα τα είμαστε σε επαφή, θα τα ξαναπούμε. Ο Γιώργος Καραμπελιάς, κυρίες και κύριοι, ήταν σήμερα μαζί μας. Συγγραφέας, εκδότης, δημοσιογράφος, εκδότης του περιοδικού Άρδιν. Μπορείτε να βρείτε και online περισσότερες πληροφορίες και πάρα πολλά ενδιαφέροντα βιβλία που έχει γράψει για την γεωπολιτική στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου στο ardin.gr. Για το υπόλοιπο λοιπόν της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, Panhellenic News σήμερα, θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στο Σταύρο Ξαρχάκο. Ο Σταύρος Ξαρχάκος, το γνωστό μουσικοσυνθέτη με καταγωγή από τη Μάνη, γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου 1939 στην Αθήνα, σπούδασε στο Οδείο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι με την Άντια Μπουλανζέ. Αν και σκόπευε να ασχοληθεί με τη λεγόμενη σοβαρή μουσική, από πολύ νέος έγραψε μουσική και τραγούδια για το θέατρο και το κινηματογράφο, γνωρίζοντας επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 60. Ο συνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος είναι ένας από τους στιλοβάτες της έντεχνης λαϊκής μουσικής. Δεν είναι λίγες οι φορές στις οποίες ο Ξαρχάκος αναφέρεται ως ο τρίτος μεγάλος δημιουργός του έντεχνου, συμπληρώντας την πρώτη τριάδα μετά τους Μίκη Θοδωράκη και Μάνο Χατζηδάκη, αφού χάρισε στην ελληνική μουσική υπέροχες μελωδίες που έχουν κερδίσει την Αθανασία και έχουν αγκαλιαστεί από τον ελληνικό λαό. Τα αρχικά ερεθίσματα από τα παιδικά και νεανικά του χρόνια καθορίστηκαν ασφαλώς από τα λαϊκά και τα ρεμπέτικα τραγούδια, αλλά δεν πρέπει να αγνοηθεί η επίδραση της επτανησιώτικης και της βυζαντινής μουσικής που του έδωσαν άφθονο υλικό για να διαμορφώσει το δικό του μουσικό κόσμο. Αποκτώντας μάλιστα γνώση της κλασικής μουσικής και γενικότερα της ευρωπαϊκής, κατάφερε να συνδυάσει ελληνικούς με δυτικότερους ρυθμούς, παράγοντας πρωτότυπες μελωδίες. Για το υπόλοιπο λοιπόν της εκπομπής μας, Panhellenic News σήμερα, θα ακούσουμε ένα αφιέρωμα στο Σταύρο Ξαρχάκο. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί την επόμενη Τετάρτη στις 4 το απόγευμα. Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Panhellenic News, που ήταν μια προσφορά από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας. Ευχαριστούμε και τους χορηγούς μας που στηρίζουν την εκπομπή μας για να βρίσκεται στον αέρα μαζί σας κάθε Τετάρτη. Σας χαιρετούμε. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη στις 4 το απόγευμα εδώ στο TAN Talk Radio.
πρώτη σαβή. Ο ήλιος πλένει το όνειρο της γης. Πλατή ποταμή αγάπη και βάθη. Κουράστηκε και πάει να κοιμηθεί. Για ποιο ταξίδι κοιμήσες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου καλεύει Ανατολή μικρό φίλι. Κοιμήσες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου κλέβει η Ανατολή μικρό φίλι.
Ψιλοβελονιά. Στα χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μονοκάμπα η μάτια. Σιλάκι παρισόπουλα, χαρά στα κοριτσόπουλα, ούχουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. Ούχουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. χρυσόπουλα, χαρά στα κοριτσόπουλα, κούπουν και αγκαλιάζουν τη φωτιά, κούπουν και αγκαλιάζουν τη φωτιά, κούπουν και αγκαλιάζουν τη φωτιά.
Στις γωνιές κι είναι θάνατος αργός του πεζοδρόμιου ο νόμος ο σκληρός. Πληρωμένες αγκαλιές, ιστορίες τραγικές γράφονται μες στις κρύες φτωχογειτονιές. Το τραγούδι σπαραγμός, η ζωή κατατρεγμός, το καλδερί με ένα ατέλειωτος καημός. Πίκρα δάκρυ στεναγμός, ξεχαστήκαν κι ο καημός, έγινε όνειρο γαλάζιος ουρανός. Και τα πρόσωπα χλωμά, κουρασμένα τα κορνιά, μέσα στον ύπνο ψάχνουν να βρουν λησμονιά.
Και πάει
πεθαίναμε, βρει να βγει, ήρθε να με φιλήσει, ήρθε για να γεμίσει γαρίφαλα κι αστέρια. Love. στο τραπέζι. Κάποιος πονεμένος θα βρεθεί. Το παιδί ξανάρχισε να παίζει. Το κανάρι πάλι και άνοιξε στο φως το παραθύρι. Δέσε μια κορδέλα στα μαλλιά. Βάλε το λουλούδι στο ποτήρι.
Έκανα τον πόνο μου κουράγιο, στην αγάπη μου έβαλα φωτιά. Μαύρος βαρύς ο ουρανός, απόψε που θες να με βρει. Αγάπη μου έστησαν καρτέρι κι από τ' άστρα κλέψανε το φως. Άστραψε στη νύχτα το μαχαίρι κι ο καημός μου γίνει κι αδερφός. Μαύρος βαρύς ο ουρανός, από σε πουρθες να με βρεις. Είναι μεγάλος ο καημός, να το να τον αντέξεις δεν μπορεί.
Στενεύει η καρδιά.
Αντώνη μου. Σε τύλιξη νύχτα κι ορφάνεψα μόνη μου. Δώσ' μου χέρι να πιαστώ, να πιαστώ, να κρατηθώ. Ένα γέλιο, μια μάτια κι ανάστενε την καρδιά. Δώσ' μου χέρι να πιαστώ, να πιαστώ, να κρατηθώ. Ένα γέλιο, μια μάτια κι ανάστενε την καρδιά. Έσβησε τ' άστρο και το φεγγάρι, έγινε νύχτα πικρή λαβωμάτια. Πού να'ναι τώρα το παλικάρι, σε ποιο λιμάνι, ποια θάλασσα πλάτια. Στο κεραυνό και στη βροχή, κάνω κρυφά μια προσευχή. Στον ίδιο συντροφιά στη συννεφιά.
For your watch batteries, jewelry, clock and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater, phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.